эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 24 июля, вторник, и говорим мы о таком. Украинско-российская торговля растет. Кому выгодно?
Там будуть скорочуватись доходи, які вони потім приходять в бюджет, будуть скорочувати валютну виручку.
Где вода? Жители Мирнограда перекрывали дорогу.
Ну, дати владі ще четверг і п'ятницю, от, щоб вони вже точно вже так дали якісь нам не гарантії, а результати.
Шпіон в ОБСЄ. Хто слив інформацію російським спецслужбам?
Будуть бути прийняті відповідні міри від предупреждення до увольнення із місії.
В студии сегодня мы поговорим о рисках для Украины от гипотетического референдума на оккупированной России части Донбасса. Владимир Путин якобы предложил Дональду Трампу провести референдум в Ордло о статусе региона под эгидой мирового сообщества. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Более того, тему референдума по заявлению российской стороны обсудят и представители стран Нормандской четверки на ближайшей встрече. В чем суть новых идей по востоку Украины, которые якобы обсуждали Путин и Трамп? И возможен ли еще один так называемый референдум в Ордло без санкций Украины? У нас в гостях политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала, а также социолог, дончанин Владимир Кипень. Друзья, как вы относитесь к такой идее референдума в Ордло? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем выпуск с выпуска новостей от Егора Устинова. Слово Егору, здравствуй.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 21 раз нарушали режим тишины, однако ситуация оставалась контролируемой. Обстрелы зафиксированы на Донецком и Мариупольском направлениях. Подконтрольная России группировка ДНР, в свою очередь, обвинила украинских военных в обстреле Докучаевска. Группировка ЛНР также заявляет о нарушении режима тишины со стороны украинских военных в районе села Желобок. Энергетики восстановили пострадавшую от обстрелов линию электропередач «Центральная фенольная». Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. По сообщению компании, линия обеспечивает энергоснабжение фенольного завода под Торецком, а также поселков Новгородская, Зарянова, Еленовка, Степановка и ряда подстанций Донецкой Залезницы. Ремонтные работы осуществлялись при сопровождении вооруженных сил Украины, представителей миссии ОБСЕ и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Водоканалы Луганской области будут работать с жидким хлором, поставленным из Румынии. Об этом сообщает Луганская обладминистрация. По данным ведомства, оперативно было принято решение о поставках жидкого хлора из Румынии малыми партиями. Объемов реагента сейчас хватает для бесперебойной работы по водоснабжению. Кроме того, специальная комиссия вынесла на рассмотрение вопросы по переоборудованию водоснабжающих предприятий для работы с альтернативными веществами для обеззараживания воды. Напомню, в середине июня химический завод «Днепрозод» заявил, что вынужден остановить работу из-за подорожания природного газа, который является сырьем для производства продукции. Позже на предприятии заявили, что готовы возобновить работу только при условии повышения цены на жидкий хлор. Патрульная полиция Луганской области усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Теперь любое нарушение правил дорожного движения будет караться штрафом. Устных предупреждений больше не будет. По данным полиции, такие меры вводятся в связи со значительным увеличением уровнем травматизма на дорогах Украины и большим количеством ДТП с погибшими. Полиция будет выписывать штрафы, в частности, за разговоры по телефону во время движения, за непристегнутые ремни безопасности и за езду на технически неисправном авто. В Славянске участились случаи кражи подъездных дверей. Об этом сообщает деловой Славянск. По данным местных жителей в соцсетях, три таких случая произошли сегодня ночью по улицам Василевского и Богомольца. Очевидцев просят звонить в полицию. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы обсуждаем риски для Украины от гипотетического референдума в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
На пятый год российско-украинской войны торговый оборот между Украиной и Россией растет. Об этом свидетельствуют подсчеты компании YouControl, сделанные на основе данных Госкомстата за 2013-2017 годы. Экспорт в Россию из Украины с 2016 года вырос на 10%, а импорт из России на целых 40%. Чем торгуют враждующие страны и почему Украина не прекратит это? Этими вопросами интересовалась Ульяна Верстюк.
Україна досі не може обійтися без низки товарів з Росії, каже економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. До того ж, у торгівлі з агресором є як об'єктивні, так і суто політичні причини. Передусім йдеться про ядерне паливо. 9 із 15 ядерних блоків в Україні критично залежні від російського палива, і на заваді переорієнтації на захід суто технологічні процеси.
Це дуже складна технологічна процедура, причому яка має проводитися окремо по кожній ядерному блоку за погодженням з міжнародною організацією ядерної енергії МАГАТЕ.
Каже Борис Кушнірук.
Там дуже-дуже складні процедури, дуже складні технологічні процеси. Це не зробити для того, щоб поміняти з Росатома на Вестінгхаус.
Ще Микола Азаров підписав угоду, що на 15 років зобов'язувала Україну купувати російське ядерне паливо. У разі відмови від поставок без дозволу МАГАТЕ, Київ ризикує отримати міжнародний судовий позов від Росії, який, очевидно, програє. Другий товар – вугілля для металургійної галузі. В Україні навіть після окупації Росією ОРДЛО лишились власні поклади, але його замало та якість його нижча. Склала ситуація, коли Україна може купувати кісткове вугілля лише України-агресора. Через його відносну дешевизну та непристосованість українських портів до прийому необхідної кількості копалин.
А якщо ви не будете закуповувати в Росії, тоді в цьому випадку автоматично будете скорочувати обсяг виробництва в металах.
Каже Борис Кушнірук.
Що в свою чергу автоматично буде призводити до того, що там буде скорочуватися доходи, які вони потім проходять в бюджет, буде скорочуватися валютна виручка і буде скорочуватися зв'язку з цим продаж валюти на внутрішньому ринку.
Третій пункт значної залежності України від Росії – добрива. Складова газу в їхній ціні досягає 85%. Чим дешевший газ, тим більш доступні добрива. Враховуючи, що російські підприємства купують газ за внутрішніми цінами, російські добрива виходять значно дешевшими, аніж українські. Утім, навіть таку вигідну та необхідну торгівлю із агресором політолог Костянтин Батоський називає тіньовими домовленостями. За його словами, олігархи зацікавлені у тому, аби ця торгівля тривала. Наочно цю ситуацію показує торгівля вугіллям – найбільш темна сфера.
А це вугілля, яке ми купуємо в Росії, скоріш за все, це дуже важко доказати, але скоріш за все, це вугілля з окупованих територій. Вони вивозять його в умовний Таганрог, а потім наші спостерігачі просто з сайту Black Sea News бачать, що багато пароходів ходить між Маріуполем та Ростовом і візьмуть вугілля. Звичайно, ми можемо припустити, що це вугілля з окупованих територій. Це воно і ні.
Каже він. За словами Батоського, між владою та олігархатом існує певний договір щодо торгівлі із Росією. Влада дає їм заробляти так, як вони звикли, а бізнесмени, у свою чергу, не критикують владу через підконтрольних їй політиків та ЗМІ та дають можливість успішно перемогти на виборах. Уляна Верстюк, Радіо Свобода.
5 суток вынуждены обходиться без воды в летнюю жару жители одного из микрорайонов города Мирноград Донецкой области. Люди уже дважды выходили на акцию протеста, перекрывали дорогу. Власти и коммунальщики обещают уже 24 июля возобновить водоснабжение. Жители города разблокировали дороги, но обещают возобновить акцию протеста, если их обманут и воду не дадут. С жителями города и коммунальными службами общался Дмитрий Донской.
5000 жителей микрорайона 5-6, города Мирноград, пятый день без воды. Люди покупают воду в магазинах и ларьках, ездят в близлежащие деревни и крыницы, собирают дождевую воду для бытовых нужд. Мэрия не обеспечила подвоз воды, мотивируя тем, что необходимой техники нет, рассказывают местные жители. 22 июля жители микрорайона перекрыли въезд в город. К ним приехал глава горводоканала и пообещал воду в близлежащие сутки. Но воду дали только на 2 часа с 18 до 20.00. Вода не поднималась выше третьего этажа. Возмущенные люди 23 июля перекрыли дорогу в центре Мирнограда. И только тогда городской голова Александр Быркалов вышел к протестующим. Мэр дал слово, что до четверга, 26 июля, жители микрорайона 5-6 начнут получать воду. Мэр пообещал, что водоснабжение будет по 4 часа утром и вечером, рассказал журналист и житель Мирнограда Александр Соколик.
Якщо в четверг води не буде, то ми готові відновити свої акції вже в суботу, то люди готові знову прикривати дороги у вихідний день і дати владі ще четверг і п'ятницю, от щоб вони вже точно вже так дали якісь нам не гарантії, а результати своєї роботи. Людей обурив більше той факт, що за 4 дні відсутності води ані влада, ані міськводоканал не повідомив людей про її припинення.
Одним із обіцянок мера во время предвиборної кампанії було улучшення водоснабження. Це було більше 2 лет назад. Все зависит от финансирования. Новый водогон мог бы обеспечить весь город водой круглосуточно, рассказывает заместитель Мирноградского городского головы Тамара Прокопова.
Вот, а теперь решаем вопрос, чтобы постоянно подавать воду. Но это очень проблемно. А так по 4 часа утром, 4 часа вечером сейчас подаем. Ну а вообще, конечно, надо новый водовод. Лет 20 это проблема. И сейчас у нас основным вопросом новый водовод. Все зависит от того, как будут выделены деньги.
Сломалась задвижка диаметром 300 мм, снабжающая водой весь микрорайон. Уже несколько дней сотрудники водоканала пытаются ее восстановить. Таких больше не выпускают. Вода будет 24 июля, пообещал в телефонной беседе исполняющий обязанности начальника Мирноградского горводоканала Василий Линник.
У нас сейчас идут ремонтные работы. Задвижка диаметром 300. Вот, по идее, если все будет благополучно, сегодня закончится. Только они закончатся, вода будет. Самого Мирнограда идет. На 5-6 нет, в связи с тем, что у нее ж получается на этом секторе идет ремонтные работы.
По состоянию на вторую половину 24 июля жители микрорайона 5-6 и сотрудники горводоканала рассказывали, что вода все еще не поставляется. При этом заместитель городского головы утверждала, что микрорайон запитан и мэр уже решил эту проблему. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Владимир Путин якобы предложил Дональду Трампу провести референдум в Уордло о статусе региона под эгидой мирового сообщества. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Более того, тему референдума по заявлению российской стороны обсудят и представители стран Нормандской четверки. На ближайшей встрече, которая состоится якобы в конце этой недели, так в чем суть так называемых новых идей по востоку Украины, которых якобы обсуждали Путин и Трамп в Хельсинки, и в чем их опасность для Украины? Об этом поговорим с политологом, директором агентства моделирования ситуации Виталием Балой. Здравствуйте, Виталий.
Доброго дня.
Также с нами по скайпу на прямой связи глава Института социальных исследований и анализа, доцент Донецкого национального университета имени Василия Стуса Владимир Кипень. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всех территорий Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Друзья, как вы относитесь к такой идее? Прокомментируйте ваши отношения. Также писать и звонить можно по Вайберу 066 901 24 34. Виталий, первый вопрос к вам. Вот сейчас украинская сторона, украинский МИД, насколько я понимаю, официально обратилась к американским коллегам по поводу того, действительно ли обсуждали некие новые идеи касательно Украины на встрече Путина и Трампа в Хельсинки. Как думаете, обсуждали что-то? Потому что пока какой-то реакции, комментария о сути переговоров от Белого дома не было.
Ну, я думаю, що дійсно вони обговорювали питання України, бо навіть та заява Путіна стосовно Криму на прес-конференції, на мою думку, якраз і показала, що мова про Україну йшла, і Путін хотів в черговий раз підкреслити, що він вважає анексію Криму законною, і, напевне, питання Донбасу там стояло. Стосовно того, наскільки була ця пропозиція, це ми знаємо, ну, тільки якщо на це відповість або Трамп, або його перекладач, якого там Конгрес хоче викликати, щоб він дав свідчення, то ми будемо розуміти, що це була приватна ініціатива, чи це все-таки в якомусь такому офіційному статусі, чи це просто розмова була про ймовірний референдум. Але в будь-якому випадку всі дії Путіна в цьому напрямку, на мою думку, мають за мету тільки одне – показувати і формалізувати так, щоб ситуація в Донбасі ніяким чином не була пов'язана саме з Росією. Тому, якщо там проводиться референдум, якщо там так чи інакше Росія виступає країною, яка ніби це запропонувала, як посередник, вона намагається вийти із ситуації, в яку, на мою думку, якраз і треба, щоб вона опинилася, бо без примусення Росії до миру, ну, говорити про мир на Донбасі, на мою думку, немає ніякого сенсу.
От інтересна очень форма, похожа на спецоперацію, як ця інформація попала в общество, да, всі почали це обсуждати, об этом сообщило американське издание Bloomberg. Якоби два источника, їх присутні, присутствовали на встрече Владимира Путина с российскими послами в разных странах, и там Владимир Путин якобы проговорился о том, что вот они обсуждали с Дональдом Трампом эту идею, да, вот эту тему подхватили, начали ее обсуждать, то есть никакого официального заявления не было.
Не, ну, насколько я помню, все-таки была заява от Белого дома стосовно того, що Білий Дім не розглядає питання проведення референдуму на Донбасі. Це перше. Друге, ну, насправді Сполучені Штати Америки так чи інакше не мають відношення до нормандського формату, дійсно, де ніби мають зустрітися експерти. Тобто вони не є учасниками переговорного процесу, як мінімум, формально. Тому незрозуміло, насправді, чому, якщо така була пропозиція, саме Трампу була зроблена, а не учасникам нормандського формату. Але так чи інакше, ну, Путін робить вигляд, що він ніби шукає якісь шляхи для врегулювання, для миру на Донбасі, хоча, знову ж, з моєї точки зору, мова саме йде про те, вони ж завжди кажуть, давайте сідайте за стіл перемовин там з місцевими представниками, якщо говорити про миротворців, він про це говорив зараз, про референдум, ну, це, по-перше, суперечить Конституції України, бо не може там проводитися ніякий референдум окремо взятий, до речі, навіть не області, там тільки частина області і Донецької, і Луганської, але Путін чомусь вперто завжди говорить про південний схід, юго-восток України. Ну, насправді, йому б так, напевне, хотілося, але мова йде про частину Донбасу, навіть не повністю області. Тобто ця ситуація, вона, ну, на мою думку, є достатньо, скажімо так, ніби з одного боку несерйозно і абсурдно, але з другого, ну, він рухається, ще раз втретє повторюю, до идеи, что Россия не имеет никакого отношения до войны на Донбассе.
Традиционно их там нет. Вы не видите никакой вот такой символичности в вот такой организованной утечке этой информации, да? То есть Белый дом просто опроверг, что говорили об этом, да? Но информация об этом референдуме, в кавычках, появилась из третьего источника.
Не-не, Белый дом, он не заперечив. Там от Белого дома прозвучало, что они не розглядають це питання, тобто воно не є таким, яке буде розглядатися. Але він і не підтвердив. Тобто, ну, достатньо дивна ситуація. Тому, як би там не було, ми маємо, ну, в будь-якому випадку бути готові до того, що Росія все одно буде гнути свою, скажімо так, лінію. І в цій ситуації, ну, нам, як кажуть, нам робити своє.
Еще один вам вопрос. Зачем Владимир Путин вообще поднимает вот эту вот тему? Зачем он пытается, ну, хотя бы на словах, разблокировать минские переговоры, если вот сейчас, в принципе, ситуация, ну, в некотором роде, она выгодна для Кремля, если проанализировать. Да, есть ОРДЛО, есть то, что действует на экономику Украины, истощающе, есть постоянные потери с украинской стороны. Зачем он проявляет инициативу, как думаете?
Ну, я думаю, ей, скажем так, втраты из российской стороны, включаючи и финансовые, так бы это треба все утримувати. Ці десятки тисяч озброєних людей, їх треба, їм треба платити, треба зброю туди давати. Це перше. Друге, ну, розумієте, насправді в цій ситуації для Путіна, ну, ця частина не потрібна в Росії. І коли ми називаємо в Україні, ми там політики, експерти, журналісти, ту частину там і людей, які там знаходяться сепаратистами, це, ну, на мою думку, є термін неправильний, дефініція аж хибна, вони є колабораціоністи. І якщо мова йде навіть ніби про референдум, там ж мова йде ніби про якусь автономію. Тобто це знову ж до чого ми повертаємося, як особливий статус, ніби якась апеляція до цих комплексних заходів, так званих мінських домовленостей, але вони, ну, хочуть в той чи інший спосіб Україну зробити федеративною. Ну, це головна давня ідея російської естаблішменту і тих їх агентів впливу, які тут в Україні, вони постійно періодично це піднімають питання. Ну, я думаю, що якраз і питання референдуму десь, напевне, було би таким, напевне, певним кроком до руху в напрямку якоїсь автономії, до якоїсь федералізації країни, що є небезпечно для нас. Я думаю, що ми на це не маємо ніякий спосіб не те, щоб погоджуватись. Ну, якщо чесно, по великому рахунку навіть і серйозно не обговорювати, не розглядати, бо тільки ми це починаємо, навіть якщо це фейк був, так? Обговорювати, то новина фейкова, вона навіть ніби здає подію, да? Чим більше людей
в цьому. Так, якраз чому я вас уточняю, тому що вполне можливо, нет тим... повода розговорювати. Да. Може бути, вони не обсуждали ніяких нових ідей.
Ні, ну це таке, це ж, ну, інформаційні, скажімо, технології для того, щоб, перше, це може бути такий пробний варіант, подивитися на реакцію, а друге, щоб почати, щоб взагалі в порядок денний включити обговорення взагалі так умовну ідею, так, референдуму. І знову ж, чим більше серйозніше до цього, на мою думку, відносимося ми і всі інші, ну, тим, напевне, більших завдань, які перед собою ставили ті, хто це зробив, вони виконують таким чином.
І для внутрішньої аудиторії російської, і для міра. Так, Владимир, звичайно, Путін знову проявляє ініціативу.
Миротворець, прям такий миротворець. Це, так.
Вопрос Владимиру Кіпіні. Владимир, ваше вот отношение к этому предложению, да, было оно, не было, это такой вопрос, конечно, сложный, непонятно, действительно ли говорили ли о чем-то касательно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но вот если украинский президент Петр Порошенко обсуждает, вот предлагает миротворческую миссию, международную администрацию, какие-то другие инструменты, рычаги, то Владимир Путин вот очень странное предложение такое озвучил. Как думаете, зачем, почему, что он хотел вот добиться этим?
З моєї точки зору, вірогідність висування такої ідеї проведення референдуму в окремих районах Донецької і Луганської області є достатньо вірогідною. Свідчення цьому дійсно ті факти, про які ви говорили. І останній, те, що ми от буквально недавно отримали, це те, що російська сторона в очікуванні зустрічі в рамках нормандського формату знову говорить про те, що вона буде ставити нові питання, які мають просунути вперед вирішення нібито внутрішньоукраїнської проблеми. Іншими словами, в будь-якому випадку, чи наскільки серйозно і детально ці речі, можливо, піднімалися в розмові Путіна і Трампа, але щодо того, що ця ідея в будь-якому випадку буде лобіюватися, просуватися, пропагандуватися різними шляхами, починаючи від інформаційних і закінчуючи дипломатичними, на сьогодні це факт. Наскільки це, скажімо, буде успішно, великою мірою тут у мене сподівання на здоровий глузд і на, скажімо, чітку позицію, яку займають в цьому випадку ключові міжнародні гравці і десь сама Україна. Сполучені Штати дійсно сказали однозначно, це не є тема для обговорення, таким чином просто відкинули її. А на сьогодні, за великим рахунком, це є один із ключових факторів, скажімо, того, що ця ідея сама по собі ніякого, скажімо, подальшого просування мати не буде. Те, що стосується Німеччини і Франції, які будуть працювати в рамках нормандського формату, то поза сумнівом ця ідея буде пробуватися продаватися там, дійсно, як новий варіант, як зрушення, як продовження якихось нібито в рамках мінських домовленостей. Але при тому, що партнери по нормандському формату західної сторони, Франція і Німеччина, інколи не зовсім послідовні в, скажімо, з нашої точки зору в своїй політиці. Разом з тим, також не надто переконаний, що ця ідея буде прийнята. Адже вони цілком чудово розуміють наслідки цієї ідеї. А наслідки цієї ідеї, звичайно, для України є надзвичайно небезпечними. Надзвичайно небезпечними, скажімо, з точки зору геополітичної, тому що це, за великим рахунком, це спроба, знову ж таки, через нібито формально легітимну спосіб, референдум втиснути в Україну фактично контрольовані сьогодні Росією окремі райони Донецької, Луганської області, з тим, щоб у Росії далі залишався над ними повний контроль. Для України це, власне кажучи, гиря, яка може похоронити будь-які наші сподівання на нормальне розв'язання даної проблеми. З точки зору внутрішньої є також небезпека відносно цієї ідеї. А внутрішня небезпека полягає в тому, що в Україні є певні а, політичні сили, б, певна частина, скажімо, в рамках таких, скажімо, очікувань населення на завершення війни в Донбасі, які можуть грати на руку.
Владимир, а чем отличается этот гипотетический референдум от местных выборов, которые вот Украина обязалась провести в рамках Минских соглашений? Да, все равно там появятся какие-то свои органы власти, да, которые будут критически настроены по отношению к центральным органам власти. То есть там Киев обязался предоставить некое особый статус, особое самоуправление местным этим территориям. Да, чем референдум опасен, а Минские соглашения, вот эти местные выборы, нет?
Це дійсно дві великі різниці, хоча відносно того, що мінські домовленості, особливо в їх трактуванні з боку, скажімо, російської сторони, є небезпечними, це також однозначно. І не можна говорити так, що Мінськ – це все абсолютно нормально для України, а от, скажімо, ця нова путінська ідея – це несе загрозу. Якщо чисто формально, то абсолютно правильно, на сьогодні жодних референдумів, які були б нормативно прийнятими, які б забезпечувалися нашою українською конституцією і законодавчою базою, бути не може. Це раз. Значить, треба міняти конституцію, треба формувати під це законодавчу базу. Уже це є елемент дуже серйозного збурення в Україні. Тому що в даному випадку дійсно може мова йти про те, що це спеціальний статус цих територій, може йти про спеціальні права, скажімо, для Донбасу додаткові і такі інші, і тому подібне. В суспільстві це, звичайно, сприймається достатньо критично, якщо не різко негативно. Те, що стосується, скажімо, другої позиції мінського формату і проведення виборів, так, Україна взяла на себе такі зобов'язання в рамках тих позицій, які були зафіксовані, скажімо, мінськими угодами. Але мова йшла про те, в нашому розумінні, що ці вибори мають бути після того, як буде вирішена безпекова частина, а отже, будуть виведені російські війська з цих територій, буде забезпечене нормальне життя і всі умови для проведення дійсно вільних виборів, буде проведена десепаратизація, буде, зокрема, скажімо, і покарання за військові злочини, і амністія, зокрема, також. І по проходженню певного періоду, коли буде встановлений український контроль українського закону над даною територією, там може бути проведені місцеві вибори, які будут, скажем, формувати місцеві органи влади. Нормально.
Понятна ваша позиція. Давайте спросим наших слушателей. 0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-2434. У нас в гостях політолог Віталій Бала і соціолог Владимир Кіпінь. Обсуждаем гипотетический референдум на Донбассе, который якобы Владимир Путин предложил провести Дональду Трампу. Виталий, а если по поводу личности Дональда Трампа? Вот многие наблюдатели говорят о том, что вот любит Дональд Трамп такие простые решения, да, и референдум это такое со стороны может выглядеть как простое решение. Если Белый дом отрицает эту возможность, то сам Дональд Трамп может серьезно раздумывать об этом, да, и поверить, допустим, другу Владимиру и сказать, ну, дерзайте и дать какое-то добро на это.
Ну, перше, Белый дім – це є Трамп. Якщо це офіційно прозвучало з Білого дому, це вже офіційна позиція президента. Це перше. Друге, Путін і Трамп, от що було небезпечно в цій зустрічі, хоча ще там за тиждень, коли ми питали, я вважав, що ніяких конкретних результатів вона не дасть. Але там був один небезпечний момент. Ну, я називаю, в них є спільний знаменник, вони є антиглобалісти в широкому сенсі цього поняття. І Трамп, і Путін. І от я якраз і говорив, що Путін спробує це використати. Я думаю, що він це використав. В нього набагато більше досвіду ведення перемовин, значно. В Трампа взагалі немає ніякого досвіду, якщо говорити там про міжнародні перемовини в політичній площині. І тут Путін його, напевне, під час цих перемовин все-таки певною мірою переграв. Не дарма після так спільної цієї прес-конференції ми почули, ну м'яко кажучи, дуже велике обурення і критику в самих Сполучених Штатах Америки. Що навіть колишні керівники спецслужб, ну, фактично, звинуватили Трампа в зраді Сполучених Штатів Америки. Тому, слава Богу, там є Конгрес. Конгрес він завжди поправить, враховуючи, що навіть республіканці, та, від яких балотувався і переміг Трамп, один із перших, хто його якраз критикував, це був Пол Райан, це спікер Палати представників, один із дуже впливових республіканців, він достатньо жорстко з цього приводу виступив. Ну і остання новина, якщо вже так рухатися в цьому, от буквально недавно, там, день чи два, Конгрес прийняв знову ж, він продовжив заборону Пентагону співпрацювати з генштабом російських збройних сил. Тобто все рівно ми маємо чітко розуміти, що та система влади балансу, яка є побудована в Сполучених Штатах Америки, вона все-таки унеможливо якісь такі
договори за стіною України.
Так, тобто є речі, які треба все рівно формально формалізувати, і це зробити всупереч національним інтересам Сполучених Штатів Америки дуже важко. Трамп зробив в своєму стилі, бо в них же ж записано, що в них є там два вороги було, і так, тим більш серйозні, два опоненти. Про ворогів це мова йшла, про КНДР і Іран, так, і Китай, і Росія. І ніби всі там питання вирішував, Трамп починав. А чим це закінчилося? Торгував він нас з Китаєм, торгував він нас з Європейським Союзом. От була зустріч 21-22-го. В Буанес-Айресі міністрів фінансів і голів центральних банків країн G20, найрозвинутіших економіки, там прилітала Крістіна Лагар, це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, і сказала, що якщо так далі буде продовжитися війна, вона перше, істотно шкодить світовій економіці.
Ну, економіка США росте.
І якщо ми говоримо про світову, якщо розглядати найгірший сценарій, на 0,5 впаде загальносвітове ВВП, і мова буде йти про 430 мільярдів втрати в світовій економіці. Штати зараз виграють, як чому кажуть, що він і антиглобаліст. Він в першу чергу якраз займається питаннями забезпечення, але ж і Китай почав приймати адекватні відповіді, так? Канада, зараз Європейський Союз, так що в кінцевому знаменнику, я думаю, програють всі. І ця от така незбалансована його політика, яка подобається виборцям, бо він це говорив під час виборчої своєї кампанії, казав «America the first», так, «United States». І він це робить, і це якраз підкреслює те, що я говорив, що він є проти оцеї глобалізації. І тут Путін якраз міг от спробувати розіграти цю карту. Давайте розділимо, умовно кажучи, як це було під час біполярного світу, так, устрою
сфери
впливу. Я думаю, що вони про це насправді говорили. І чому він і ще раз сказав про Крим, що ніби Сполучені Штати не визнають, але ми вважаємо, що все чітко, що це наше виключно, от наше питання, і ніхто не має туди вмішуватися, якщо ми говоримо про Крим. Тому, так чи інакше, я би все-таки порадив всім, хто дуже зразу швидко спішить коментувати зустрічі, які перше, буває деколи ще не закінчились, вони не присутні на цих зустрічах, ну і саме головне, напевне, якщо після цих зустрічей самі учасники не зробили яких офіційних заяв. Бо ми практично можемо говорити про неіснуючі насправді речі і вигадувати як події, які насправді не були і не будуть.
Про якісь утечки, які, скоріше всього, були спеціально організовані.
Звичайно.
Тобто це просто торчать уші, це очевидно.
Так.
0800-300-403, номер прямого эфира, друзья, звоните к нам в студию, обсуждаем возможность референдума на Донбассе, считаете ли вы эту идею хорошей или нет. Виталий, еще такой вопрос, с вашей точки зрения, нужно ли Трампу и вот представителям стран Нормандской четверки разблокировка Минского процесса, введение миротворцев, потому что вот на этой встрече от США, от Дональда Трампа в частности, какой-то поддержки идей миротворцев, которые педалирует Петр Порошенко, ничего нет. Выглядит со стороны, что вот Владимир Путин хочет решить этот проблем, предлагает новые идеи. Понятно, что не соглашается на миротворцев, у него совсем другой дискурс. Но все-таки нужна ли Западу эта разблокировка или нет?
Ну, перше, питання миротворців насправді дуже непросте, воно не є лінійним. Воно має багато, я би так сказав, різних моментів. Перший, напевне, сам основ, ніколи в світі такого ще не було. Тобто нема прецеденту, щоб було десятки тисяч, а їх хтось має фінансувати. Це ж будуть, ну, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. І миротворці, по своїй суті, вони ж не встановлюють мир, вони його підтримують. І для того, щоб зайшли до миротворців, ще такі кількість, там близько 40 тисяч, мова так іде, звідти мають вийти іноземні війська. Чи наймані там незаконні військові ці формування. І в цьому якраз і є, напевне, сама велика складність, бо Путін не хоче цього робити. Я завжди казав, і ще раз хочу скористатись нагодою і скажу, взагалі нема з моєї точки зору говорити про якусь деокупацію, не говорячи вже про інтеграцію цієї частини, так, тимчасово окупований, до того моменту, поки ми не вирішимо одне просте питання. Куди дінуться 35-40 тисяч озброєних людей? І з кількістю танків, які перевищують кількість, скажімо, танків в Бундесфері, так, це армія там ФРГН чи Великобританії. От куди вони всі? Ми їх на Марс відправимо. От поки ми не
вирішимо, що убігуть.
Ні, куди? А вони в Росії також не потрібні, бо це серйозна головна біль буде. Вони не привикли працювати. Це ж не такі, більша з них частина, ну, кадрові військові, які там будуть, умовно кажучи, фарбувати бордюри і ходити марширувати. Це люди, які вже привикли забирати чуже, грабувати, вбивати і так далі, і так далі, і так далі. Це насправді дуже серйозна проблема. І от поки це питання не буде вирішене, говорити про умовно мирний процес на Донбасі, ну, дуже-дуже проблематично. Питання миротворців, на мою думку, може вирішити дуже важливу, напевно, і саму головну, ну, головне завдання. Це пункт перший. Це припинення вогню, щоб не вбивали, не гинули наші громадяни, так, щоб не було поранених, скалічених, як військових, до речі, так і цивільного населення. Саме миротворці, вони це точно можуть забезпечити. І навіть ради цього вже треба подарувати, щоб вони то зайшли, щоб виконали хоча б цей от перший пункт.
Вопрос Владимиру Кипеню как социологу. Владимир, а вот теоретически в Украине сейчас вот активно обсуждается о выборах в целом, да, на Донбассе, на оккупированной части Донбасса. Обсуждается возможность лишить на время права голосовать. Вот, допустим, Ирина Геращенко, замглавы Верховной Рады, говорит, что никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и Life News, где запугивает людей фашистами и хунтой, не будет. Вот с вашей точки зрения, вообще, с точки зрения украинских национальных интересов, стоит ли вообще проводить какие-то выборы на этих территориях, там, даже после возврата украинского суверенитета, или должен пройти какое-то время с санацией мозгов?
Поза сумнівом, це проведення таких виборів є достатньо небезпечним. Дійсно, в рамках не просто 4 років промивання мізків, тому що ця боротьба за мізки через інформаційну війну і спецоперації в рамках гібридного впокорення України велася не 4 роки, а на рівні 20 років. Особливо на Донбасі це було помітно нам. І тому це небезпека залишається. Я б сказав би, що на сьогодні, коли ми бачимо, слідкуємо за результатами соціологічних досліджень, то вони фіксують ніби дві основні речі. З однієї сторони, це з обох сторін в Донбасі і території, які контролюються Україною, і території Україною не контролюються, основна маса населення очікує миру. І оце, скажімо, ідея припинення військових дій, ідея встановлення миру є дуже популярною.
Любою ціною.
Причому це в певної частини дійсно трактується як мир за всяку ціну. І тоді мова не йде про, скажімо, те, щоб там дійсно були проведені всі ті необхідні заходи, які дали б можливість там встановити там українську владу, український закон і нормальне життя на територіях, які окуповані. А мова йде, що це має бути домовленість між ніби Києвом і Донецьком, Луганськом відносно того, щоб припинили військові дії і далі воно якось буде, скажімо, рухатися в ситуації, коли хоча б війни не буде. Але хочу сказати, що це далеко не, скажімо, настрої лише Сходу України. Наш інститут буквально 2 тижні тому завершив дослідження у Вінницькій області відносно того, як люди оцінюють 2 різних варіанти вирішення ситуації на Донбасі. Один варіант – це відносно того, щоб продовжувати воєнні дії до повного відновлення української влади в регіоні. І проти цього виступає 70% населення, більше 70%. А за це 20%. І другий варіант – варіант, який говорить про введення миротворчої місії ООН на Донбасі. І встановлення там, власне кажучи, потім української влади поступово. За цей варіант ведення миротворчої місії виступає на рівні 67%. Це 2/3 населення. Отже, підтвердження оцієї ідеї запиту на мир. І ще раз кажу, що якраз оцей референдум, який зараз фейково, він появився не фейково, але який зараз розкручується, ідея якого розкручується російською стороною, звичайно, враховує ці настрої в суспільстві і на Донбасі, і через це дійсно дуже небезпечно.
Це ваша точка зрення?
Проведення такого референдуму, це, власне кажучи, можна вважати капітуляцією України.
Да, Владимир, а если вот теоретически выборы на Вордло, вот когда их можно проводить? Вот с вашей точки зрения, если вот там в следующем месяце украинский суверенитет там восстановится, когда можно проводить эти выборы? Сразу же?
Ну, в будь-якому випадку, звичайно, ні. Жодною мірою ні. Це має бути 4-5 років як мінімум пройти для того, щоб повернутися до нормального мирного життя, щоб налагодити інфраструктуру, щоб забезпечити, скажімо, всі умови для прозорого виборчого процесу. І на це потрібен час і дуже серйозні зусилля.
А согласно Мінську, Україна повинна зробити це от в ближайше время?
Мінськ? Ні. Мінськ – це процес. Мінськ – це процес, який має собі, там, скажімо, енну кількість пунктів, які, знову ж таки, трактуються щодо їх важливості і почерговості по-різному, різними сторонами. Але ми повинні стояти на своєму. Безпекова частина, виведення незаконних збройних формувань, іноземних формувань, покарання злочинців, амністія тих, хто не задіяний в військових злочинах, де, скажімо, сепаратизація, яка відноситься до того, щоб визначити міру відповідальності за такий заколот на півдні України, тих, хто співробітничав з окупантами, і ті, хто винний в цих злочинах за українськими законами. І по закінченню всіх цих дій можна лише буде говорити про підготовку до проведення подібних виборів. Отже, це не менше 4-6 років.
Вот такая вот дата, да, услышали. Виталик, вам последний вопрос. Что делать, собственно говоря, вот в такой ситуации в Украине? С вашей точки зрения, когда может появиться следующее окно возможностей? Вот многие говорят, что после парламентских и президентских выборов до этого ждать каких-то подвижек на Донбассе не стоит. Вы вот так же считаете, появится какой-то шанс?
Ні, я так не вважаю, бо насправді це нам нав'язують зараз думку, що треба ніби дочекатися там президентських виборів, щоб буде інший президент, ніби можна домовлятися там чи парламентських виборів, там сподіваються, яких називають умовно партія миру, фактично капітулянти, які сподіваються, от якраз граючи на настроях людей, про мир вони ж будуть апелювати, ви побачите на виборах, що казати, що це партія війни, вони хочуть продовження війни, ми за мир, тому голосуйте за нас. Тобто якраз до негативних емоцій, що ці погані, а от ми ніби хороші. І в цьому є дуже серйозна проблема, ця кількість людей, яка хоче миру, мовно кажучи, за всяку ціну, вона є наслідком от такої демотивації, демотиваційної інформаційної політики в Україні. У нас складається враження, що більша частина України, так, вона вважає, що у нас ніякої війни нема. Навіть всередині країни. І це насправді дуже сумно і страшно. І це мають розуміти наші політики, в першу чергу ті, хто при владі, для того, щоб не було потім ніяких непотрібних наслідків, бо якщо говорити про питання війни на Донбасі, ну, вона буде до того часу, поки ми з Росією не підпишемо мир. От я так вважаю, бо мінські домовленості – це, умовно кажучи, перемир'я, яке насправді зафіксувало ситуацію, коли і мир, і війна водночас. Тобто от воно не вирішить питання миру. Але знову ж тут патова ситуація. Чому? Тому що тільки ми починаємо, умовно кажучи, формалізувати і підписувати мир з Росією, ми виводимо за дужки Крим. А ми цього робити не можемо. Бо тільки ми це зробимо, Росія вже буде мати підстави говорити на міжнародній арені, що все, до побачення. Тому ми маємо новий порядок денний внести, де має бути питання Криму. І тільки після цього...
Розсматривати комплекс,
безумовно. Тобто Росія – агресор. Вона спочатку окупувала, потім анексувала Крим. Зараз вона окупувала там частину території Донецького. Бо от тільки запустивши цей процес, не відмовляючись від Мінського, бо Мінський він був легалізований міжнародною спільнотою на Раді безпеки ООН своєю резолюцією, там, по-моєму, через пару днів буквально, через 3-4, по-моєму, 15 лютого, якщо не помиляюся. 12 підписали, 15-го, і це надало йому статус, на який опираються, коли вводять якісь санкції, тобто ми не можемо відмовлятися, там, як мінімум, гуманітарна складова, можливий обмін військовополонених, заручників, його треба використовувати. Але нам треба новий порядок внести, і тоді вже можна говорити про якісь формати. Бо коли я чую, що давайте зберемо якийсь формат, ну, мовно кажучи, будапештський, окей, а під що його збирати? Ми маємо такий порядок внести, щоб в той формат, ну, зібралися стільки країн, які зможуть дотиснути Росію до цього. І хай буде 20-30, але хай вони там будуть. Мова не про формати, мова про той порядок, який має цей формат потім вирішити. Тобто можна ставити, умовно кажучи, там воза перед конями, це неправильно.
Так може бути якийсь президент будущий, да?
Ні, це можуть зробити політики, це можуть бути зробити, ну, навіть громадські діячі, але головне, щоб це стало офіційною позицією держави, щоб ті політики, які потім прийдуть до влади, щоб не взяли і це почали лобіювати. Ну, для прикладу, щоб ми, ну, зрозуміли от мою позицію. Я дуже сумніваюся, щоб там керівники Ізраїлю чи там Сполучених Штатів Америки, підписавши, умовно кажучи, якісь там угоди, після того загинув хоча б один їхній військовослужбовець, щоб не ці угоди дотримувалися. Розумієте, про що я говорю? Тобто це питання також треба ставити. Можливо, не в публічній площині, але Меркель, Макрон
і казати,
дивіться, ми підписали, да, перші гинуть наші громадяни, а ви далі про щось тут говорите. Тому давайте вирішувати питання в іншій площині. Тобто всі можливі заходи треба використовувати, але це тільки комплекс. Санкції, економіка, дипломатичний, політичний, безумовно, сильна армія. Нам, ну, з моєї точки зору, нам треба все, що ми можемо, треба вкладати в армію. До того часу, поки в нас, як я говорю, не будуть створені реальні ракетні війська, род військ, щоб не 300-400 кілометрів, які там ніби там нам обмежені, щоб долетіти, куди нам треба, щоб летіло. Коли Росія буде розуміти, що любі якісь дії, вона за це дуже... Чим більша буде ціна за якісь агресивні дії Росії по відношенню до України, тим більше шансів домовитись про мир. Ну це аксіома. І це треба розуміти. А кричати про якийсь там позаблоковий статус, давайте за мир, за все, ну, ми не, скажімо так, навіть почесна капітуляція є в майбутньому загрозою для існування України.
Стратегічний проіграш. Спасибо большое, друзі. Надіюсь, вам стало понятно, чим опасен так називаємий референдум, який якоби обсуждали Путін і Трамп в Хельсінки. У нас в гостях були політолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала и Владимир Кипень, глава Института социальных исследований и анализа, доцент Донецкого национального университета имени Василия Стуса. А сейчас полистаем свежую прессу.
Россия ведет боевые действия на Донбассе, потому что считает это самым эффективным способом влияния на ситуацию в Украине. И Россия от этого силового рычага отказываться не собирается. Об этом пишет газета «Дзеркало Тижня». Автор статьи Юрий Бутусов утверждает, что Путин намерен и далее использовать недипломатические методы в отношениях с Украиной. И потому можно много повторять слова «мир», «требуем миротворцев», но все эти слова – пустое сотрясение воздуха. По мнению автора, мир и независимость для Украины не будут ей кем-то дарованы. Этого следует добиться, это должно стать целью государственной политики. Также Бутусов утверждает, что ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. Принудить Путина к миру можно только с применением комплекса мер – дипломатического давления, экономических санкций, информационной кампании и, прежде всего, путем военной операции. Подробнее в статье «Война на Донбассе. Как принудить Путина к миру». Интернет-издание «Главред» пишет о неожиданном заявлении Владимира Путина, что существует реальная опасность обострения ситуации на Донбассе. Что произошло такого, что заставило российского президента сделать такой вывод? Сайт отмечает. Ответ дает график, который показывает, что рейтинг доверия к Путину резко обвалился после объявления о повышении пенсионного возраста в России. Как утверждает политический эксперт Андрей Головачев, как только рейтинг авторитарного лидера начинает загибаться по экономическим причинам, поднять его чисто экономической политикой уже невозможно. По словам эксперта, преодолеть протестное движение, например, в 2011-13 годах, получилось только за счет аннексии Крыма, что вызвало в России всплеск эйфории. Подробнее в материале «Почему возобновление войны на Донбассе неизбежно». Президент Владимир Путин планирует подписать указ о введении санкций против физических и юридических лиц Украины. Как это ни парадоксально, но если Россия действительно обнародует свое решение, оно станет настоящим подарком для украинцев. Об этом пишет обозреватель Виталий Портников для сайта «Эспрессо». По его мнению, Кремль практически бесплатно предлагает энциклопедию тех, на кого он рассчитывает в работе по возвращению Украины в сферу своего влияния. Такой подарок дорогого стоит. Он заменяет годы агентурной работы и кропотливых исследований. Еще один важный подарок, как утверждает обозреватель, это то, что Россия сама начинает рвать те самые экономические связи, на сохранение которых она настаивала даже после нападения на Украину.
ОБСЕ в центре шпионского скандала. Немецкие журналисты утверждают, что минимум несколько сотен внутренних документов международной организации попали в руки российской ФСБ. Что это за информация? Как ее могут использовать спецслужбы? И первый ли это скандал с якобы независимыми наблюдателями на Донбассе? В этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Места расположения камер наблюдения, фотографии баз, внутренняя переписка, списки адресов сотрудников, их привычки и даже группы крови. Все это попало в руки Российской Федеральной службы безопасности, утверждают немецкие журналисты.
Это вопрос политический. Россия – один из членов ОБСЕ, и нужно спросить у ее представителей, как такое может происходить с наблюдателями.
В распоряжении журналистов около 400 документов, датированных весной 2016 года. Хотя их источник уверен, утрачено намного больше.
Утечка коснулась всех работников ОБСЕ за указанный период. На некоторых подготовлены досье. Например, кто-то выпивает или отдает предпочтение определенному типу женщин. Где наблюдатели встречаются после работы, в каких барах или ресторанах. Мы считаем, что досье подготовила ФСБ.
Вся эта информация, если она действительно попала в руки спецслужб, на вес золота, уверен бывший глава службы внешней разведки Украины.
Элементарная информация, которая может быть выкрасна для его вербування. Наступне, для чого це вербування? Це зрозуміло, це для того, щоб він або давав інформацію і працював, почав працювати на цю розвідку, або міг закривати очі на ті чи інші дії країни. А ми говоримо про Росію, країна-агресора.
В ОБСЄ утечку информации официально не подтверждают. Замглавы миссии в Украине Александр Хуг в интервью «Донбасс Реалии» рассказал, безопасность наблюдателей – прерогатива ОБСЕ.
Мы проведем проверку внутренней системы, каким образом осуществляется обмен и распространение информации. И если кто-то нарушил кодекс поведения ОБСЕ, тогда могут быть приняты соответствующие меры – от предупреждения до увольнения из миссии.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с весны 2014 года. Сейчас наблюдателей по всем регионам страны 699, большинство на Донбассе. В миссии представители 44 стран, делегаты Российской Федерации в первой пятерке по представительству. История с утечкой информации не первый резонансный инцидент вокруг наблюдателей на Донбассе. Коммуникация украинских военных и наблюдателей проходит через совместный центр по контролю и координации прекращения огня. Там гарантирует режим тишины и безопасность во время работы наблюдателей на передовой.
Бойові позиції українських військових – це їх можна віднести до категорії режимних об'єктів.
После прошлогоднего подрыва одного из патрулей на мине и гибели наблюдателя, все передвижения миссии происходят только по асфальту. Это произошло на неподконтрольной Украине территории. Там работе ОБСЕ регулярно препятствуют. Боевики закрывают доступ на определенные участки фронта. А местные жители обвиняют наблюдателей в бездействии. Миссия продолжает работу по обе стороны линии разграничения. Использует дроны, фиксирует технику и новые укрепления на фронте. Но проблема с утечкой информации остается. Как утверждают немецкие журналисты, человек, ставший ее причиной, до сих пор работает в ОБСЕ. Роман Погулич, Алексей Гриценко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Город Чистяково Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В День Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте. А рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Кряжистий край схилився до Дніпра, на пагорбах степи і терикони, в зелених смугах нива золота, міста і села, наче на долоні. Я так люблю тебе, мій милий край, твою красу і денну, і ранкову, і тиху ніч, і мирний небокрай, коли співають дітям колискову. Я піднімусь в космічну височінь і обніму всю землю ніжним зором, та на землі дорожчий ти мені. Кряжистий край з високим териконом, це ти, моя улюблена земля, даєш мені і сили, і натхнення, мій рідний край, Луганщина моя, несу я в світ твоє святе імення. Михайло Коробка.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио Донбасс Реалии, сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба немецкого правительства. По данным пресс-службы, стороны обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. В Министерстве иностранных дел России также сообщили, что стороны обсудили работу в рамках нормандского формата по выполнению минских договоренностей. Подробностей стороны не сообщили. Госдума России приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятную дату – день принятия Крыма в состав Российской империи. Об этом сообщает сайт Госдумы. По мнению авторов законопроекта, установление новой памятной даты, цитирую, «подтверждает непрерывность пребывания полуострова в составе российского государства». Отмечается, что поправки вносила группа депутатов, избранных от Крыма, а также члены Совета Федерации. Напомню, Украина и международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконными. Водоснабжение в Краматорске стабилизировано, вода подается в город в достаточных объемах. Об этом сообщил директор горводоканала Александр Спильчак, передает «Восточный проект». По его словам, все районы города получают услуги водоснабжения, локальные перебои вызваны ремонтными работами. Ранее коммунальное предприятие «Вододонбасса» сократило подачу воды для Краматорска в связи с неоплатой за услуги водоснабжения. Перебои с водой ощутили жители Лазурного, Старого города и городских поселков. Патрульная полиция Луганской области усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области. Теперь любое нарушение правил дорожного движения будет караться штрафом. Устных предупреждений больше не будет. По данным полиции, такие меры вводятся в связи со значительным уровнем травматизма на дорогах Украины и большим количеством ДТП с погибшими. Полиция будет выписывать штрафы, в частности, за разговоры по телефону во время движения, за непристегнутые ремни безопасности, за езду на технически неисправном авто и прочее. В Славянске участились случаи кражи подъездных дверей, об этом сообщает деловой Славянск. По данным местных жителей, в соцсетях три таких случая произошли сегодня ночью по улицам Василевского и Богомольца. Очевидцев просят звонить в полицию. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 до 19, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».